Já, komið sæl og blessuð og velkomin í handkastið á þessu yndislega sunnudagskvöldi. Frábær íþróttadagur að baki þar sem að útiliðin heldur betur stóðu fyrir sínu. Þannig að sem að byrja þáttina að senda góða kveður á FH-inga, Eyjamenn og ekki síst yfir hafið til vinn okkar í Crystal Palace og Aston Villa. Sömuleiðis þó við séum handbolta podcast. Ég ekki eitt hérna, Ponsan sjálf heldur með mér Stimmi klippari
Blæsóður
Og svo að gera ykkur vinnu þóttaris, velkomin
Já, takk fyrir það
Herðu, við erum að sjálfsögðu í bóði Dominos og Coca-Cola Og ég get sagt ykkur það að stórfjölskyldan Ég bauði henni bara í mat hérna fyrir kvöld
Og vantarlega farið þið á Dominos eða ekki?
Á Dominos, það voru þrjú tvennum tilbúð Samt voru ekki allir mættir sko.
Nei, ég ætla að segja, mér stað bara nokkuð vel sloppum eða varst að bjóða öllum sko.
Já, já, þetta ekki matgrant fólk í kringum mig, ég get sagt við það En það var yndislegt og sjálfsögur var því skóla niður með ískaldri Coca-Cola, ég fór yndar í Zero Cola Zero Eru bílamistuðin Krókólsi 7 Bræðurnar þar þeir syngja og tralla Það gengur vel hjá Völsurum og þeir voru sjálfsögur í sumabústanum í gær hjá Frömmurum eða Stimmi, Estadio
Salado held ég að hafa verið Hjóru hálega hafi komið það í síðustu og það var heldig gott
Já, það var sér gott, en þeir hérna á sínu glæsi kæru reyndar svona voru ekki dvoðalega sáttir að hérna bílastamál hérna í ólestri og dag og bíða var ekkit mikið að hugsa út í það þegar þetta hús var byggt á sínu tíma en það þetta leggja það bara í báhás og þeir gerðu það bara og tóku röldið
Þannig
já. Og það var sungið og trallað alla leiðina frá á báhás Eru Ólís vinnur á vellinum, vinnur veginn, vinnur handkassins, vinnahópur Ólís Stimmi, ég þykist vita það að þú ert búin að vera svona Ekki bara dæla bensíni
Fá mig kaffi
Heldur kaffi
Já, kannski eins og sér aðeins og miðsöðu á mér, þá var ég búin að fá mig rúnstíki líka Með kaffinu
Má rúnstíki Ert þú eins og ég að, þú veist það er að til að fara í þessa rafmagnsbíl og eitthvað en Mér finnst bara svo mikið stemningið að vera dælunni, að dæla
Já, ég á dælunni, ég með tvo dísilbíla, sko
Já,
að lyktin, sko
Já, að lyktin, já Svo finnst mér eða, svona, eða kalt, þá finnst mér vóða gott að láta bara dæla fyrir mig
Já, það bara þannig
Ha, þjónustan Hvergi betri en hjá Ólís Herriður ekki, það svo sem nóg að fara yfir Fjóri leikir sem við erum að fara yfir núna í áttalega úrslitum Ólís deildar kalla Við erum að kveðja nokkuð lið en svo eru rétt einu við sem ekki alveg búið þannig að við fáum smá gleði en meirum það síðar ef ekki að byrja bara í Simin Pay
Simin Pay leiknum?
Já,
flott útsending hjá strákunum
frábær útsending og ég bara segja það að þessi úrslitakeppni fer hérna gríðlega vel að stað bara mikil svona mikil gæði á bakvið þetta náttúrulega frábærir hérna Bissi og Einar Ingi og Kaupinu sálsöðu líka í lýsingunni þessi single cam leikir búin að koma mjög vel út það eitt sem ég ætla að hérna, setja út á mína menn og óska eftir að vera lagað fyrir næstu umferð þar segja að það veri ekki allir leikir í svona stóri útsendingu það að fá replay
Já.
Þó ég sé frábara á hérna, mínu eigin vari hérna heima og spóla bara tilbaka það væri oft helviti gott að fá replay
Já.
Það væri alveg vel þegið
Já.
Það voru, viðst, ég alveg moment hér og þar viðst, í lík leikunum í gær sem maður hefði vilja fá sjá aftur
Já.
En ég held að þetta verður nú alltaf bara stóra útsendingu það sem eftir er.
Já, svona kannski spurning með þess að hérna, eigaleiki í undanúrslitunum en sjáum til. Ég held að svona hefur verið að reyna allt sem að hægt er að hafa allt í stórum útsendingu það sem eftir er. En byrjum eins og fyrir segir á ásöllum þar sem að Haukar mættu IBVF, Haukar heldur betur með baki uppi vekk fyrir hennar leik því það var eins og skáldi sagði, það var sigur eða sumafrí.
Dugið að dreifast
og haukandi mættu vissulega mjög gírað til leiks þráttur eru að hérna hvítur reyndarnir hafi reynt að taka þú sambandi með að grýta þannig klósett rúlu inn á völlin og svona góð 5 minútur og 2 þá en þeir leitu ekki á sér fá og byrjunarleika gríðanlegum krafti komast í 6-2 og svona maður einhvern veginn það var svona öll árið við því að maður bara byrjar undirbúið sér undir oddaleiki í hérna í Vestmannaeyjum en Svo kemur hvað Ásgeir Gunnarsson, hvað gerist?
Já, haukarnir bara hreinlega hleypa bara IBF inn í leikinn. Það er ekki þannig að IBF vinnur sig inn í leikinn, þeir bara hleypa en gjössalega inn í leikinn. Við erum að tala það að staðan fyrir úr því að vera 6-2 í hvað, 10-8?
Já, það kemur 8-2 kafli
Já.
Í kjölfarið þessu 6-2 byrjunni.
Og það sem að mér finnst kannski skrítast í þessu er bara hvernig haukarnir bregðast við veist, þeir taka leikliði til þess allt og seint ég veit ekki, er ekki að taka bara leikliði á 20. annari mínútu eða eitthvað
taka runni leikliði bara eftir, já, eftir en 8-2 kafla
held
ég, já
og hann búin að vera mjög lengi þannig að mér fannst þeir bara bregðast bara illa við og eins og ég segi þeir hleypa þeim bara algjörlega inn í leikinn
algjörlega og hérna það sem svona, mér fannst svona einkenna þetta í fyrirháleik sérstaklega sem IBF nær svona frumkvæðan í leiknum eftir þess að góðu byrjun haukana að það eins og haukarnir hafi aldrei spilað áður á móti IBF þessi leik búin að mæta margoft í gegnum tíðina og haukarnir eru reynslu miklir og allir þessi leik búin að mæta haukunum hvað það sem að vörn IBF snýst það að fá menn í hérna, þú veist, einhver svona blindandi ja. Sendingu og svo kemur hérna hotnamaðurinn að bakurinn gagstætt og veði sendinguna og hraðablöp í bakið. Mm-hmm. Hvað gerist þá oft í fyrirháleik? Ég held að sé 7-1 í fyrstu bylgju hraðablöpum í fyrirháleik, sko, sem ætla bara glórulaus tölfræði.
Já, þetta ekki flóki sport, menna, eins og gammal talari sagði við með handbolti snýsparum vörð markvarsla og hraðablöp og þá þarf ekki að spila sókn og eiga menn svo segi, fá sjö hraðablöp.
Já, fá sjö skor og fimm.
Já, hann að þú veist, en það samt telur þegar að haukarnir fá einungis eitt og hérna bara já, ég skal bara viðkvæðna að ég bjóst við meira spyrrið frá haukunum og fekk nú ýmsar pillur senda frá eigamönnum þegar við vorum að velja sameinlega liðið okkar og ég var myndir á það 8 og 10 í dag hvernig við komast að þeirri niðurstöðu að hérna, haukarnir væru með betri einstaklinga heldur en eigamönnir.
Já, einmitt.
Þannig að hérna ég reyndi svona að taka því eins þegjandi og hljóðlust og í gatan en ég reyndi nú eitthvað að hérna svara fyrir mig en bara, já, þú veist, mér stið eitthvað bara Ásgeir Örn aftur falla á því prófi sem við vorum að svona gaggrina fyrir en fannst hann aðeins vaksin í það hlutverki fyrir að er þessi leikstjórnun en svo varst að komin að gera, þú veist að taka ekki leikli fyrir eitthvað þetta var bara, það stóð ekki steinu í steini að nýja
einhverja
10-12 einhvern veginn þegar líður að seinna líka láta að haukarnir bara allt væri að fara í taugarnar á sér og voru eiginlega bara sjálfur sér vestir.
Já, og við verum náttúrulega, það gett að hérna, draga einhverja fjöri við það að það náttúrulega bara fullt af, við verum að gagnrýna Ásgeir og hans leikstjórn, það bara fullt af hérna, leikmönnum sem bara bregðast í dag, reynslu miklu leikmönnum, þú veist, Guðmundur Bragi vissulega á, þú veist, þú horfir á statistíkina, jú, skora nýju mörg fullt af frábæra mörgum og svona og dregur kannski vagnir fyrir á lengi vel sérstaklega hann í byrjun, menn hann tapa 9 töpuðum boltum bara hann einn og sér
Einmitt.
Og við erum að tala með þessi hraðablup, hversu mikið þessu hraðablupum kemur í bakjaður af því að hann tapar úst, 9 boltum sko. Þú er búin að nulla út þessi 9 mörg sem hún skorar, bara þarna
Já, já, heldur betur og Ólafur Ægir fagna 9 samningi við haukana með að hérna, skora 2 mörg í tómt markið og hérna úr 6 skotum
Já.
Þannig að hann bara algjör hauskúpi leikur í honum
Og hann er unni skora sín tvö mörg bara þegar þessi leikur er reyla farin sko.
það var enginn í markinu þegar
hann
skoraði
sko. Tjörri Þorgilsson, það er spurning hvort að hann hafði verið að spila sín síðasta leik Það kemur svo sem í ljós Hann á hörmungarleik sem er leiðis búin að vera mjög góður upp á síkastíðan En tvö mörgur átt að skotu, fjóri tapaði boltar Þú veist, mér varst hérna Guðmundur Hólmar á línuna Mér varst það, hérna, það var skemmtilegt, hann leysti það vel En hérna, en heilt yfir hjá haukunum
Og bara markvarslan líka, hún slök, fimm boltar, kor
Sko, mér fannst eiginlega Magnús Gunnar, byrjar hann að leik vel Við erum hérna eitthvað 2-3 döðafæri alveg í byrjun og síðan ekki söguna meir Mér finnst eiginlega, það moment, ég veit ekki hvort þið muni eftir þessu sem einhvern veginn slekkur á honum á haukaleginu og einhvern veginn kemur IBF í gang það er IBF skora þriðamarki sitt það er hérna Gauti Gunnarsson fyrir hotninu var held ég það búin að klúra einu skoti Maggi ver frá honum og einhvern veginn svona slær boltan inn
sjálfsmark
já, mun eftir sig þetta var ég get að segja að það hafi verið snúningspunktur en leikur snerist allan í kjölfari á þessu IBF með þar voru fleiri sem áttu góðan dag, Petar var hérna bara fínn í markinu með 12 bolta var það svona, eins og hann hann tekur svona skorpur og svo
verið
hann
ekki Já, varði sérstaklega vel hann í fyrirháleik þegar þeir voru í þessu áhlaupi og komist yfir þá var hann mjög góður
Já, ekki spurning en svona veist, maður Alexis Gauti Gunnarsson því lík frammistað og svona veist, hans brettin böttir í erum náttúrulega þessi hraðablup, hann gríðarlega kvikur leikmaður og svona verið að bæta slútti sín sömulegis og
Já, hreinlega frábær og bara geggja fyrir markmann að vera með svona pílur sér ykkur meginn í hotnunum en að veist, Peta leiðum að búin að verja þá þurfti hann alltaf að líta fram, hann vissi að hann væri fremsti maður og fleiðunum bara nógu hátt og langt og þar var Gauti mættur til að heyrði þetta og þetta bara svo þægileg mörk að fá sérstaklega þegar þú ert að byggja svona forskot og hérna dregur einhvern veginn tennundar úr haukunum
Og er þetta ekki líka viðbót við, þú veist, nú bara hugsa ég til tímabilsins í fyrra, ég man ekki sem hver var í hægra hotninu, sko.
Gabriel.
Já, en þú veist, þetta svona, þeir voru ekki með þetta, þetta vopn þar. Hann er hraðari, hann aðeins sneggri.
Já, Gauti betri hraðaflismaður, ekki nokkuð spurning og náttúrulega Gauti, það sem hann gerir vel að fara norður.
Einmitt.
Fyrir norður og svona, þú veist, hann var aðeins komin inn í debuffli fyrir tveim árum, svona aðeins byrjar að hérna, spila þar, kannski ekki stóru hlutverki. Fyrir norður, bara fær að spila og svona fær mínútur í kroppin og kemur svo tilbaka og þú veist, það orðin bara búin að sláka Gabriel Martínez bara út úr liðinu. Mm-hmm. Það ekkert flóknara. Daniel Esteves Vieira, hann var ekkit, átti ekkit frábærleiki í síðasta leik en var mjög góður í dag, skora 6 mörg og 9 skotum og 5 stóðsetningar þar að auki. Nökkvist nær gríðlega örgur í hotninu, 6 mörg úr 7 skotum og Elmar Eilingsson með 5 mörg. Mér langar að nefna Nökkva, veist, þessi vinstri hotna staða hjá IBF, kannski búið að vera svona ákveðin veikleika staða síðustu ár.
Sérna bekar og eigamaðurinn hætti.
Já, þú veist, hákon daði.
Hann er greiðar.
Og hérna síðan hann fer að þá verið svona verið eitthvað, þú horft á byrjunum lípi á, þá verið þetta verið svona jafna veikasta staðan og við erum búin að rúlla þarna mikið, búin að vera með nokkuð þarna og Andri Smarel og hérna, hvað heitir hann þriði? Komið með það.
Lítið nú við.
Erum með þrjá hana.
Það er spurningalegur.
Nei, það bara horta átti úr mér.
Viltu fá El Grande undir
það? Já,
ég man það ekki.
Ljósari hérna. En þú veist, en nökkvi, bara, þú veist, frábæleikur í honum líka.
Virkilega góðu bara og bara þeir báðir, hægri og vinstri hotna mennir, ég segja sama, kannski ég að fara aftur inn á spurningaleik sem varst með, ég man ekki sem hver var í hotnunni hefðum vinstri hotnunni í fyrra, sko.
Það voru með færi engin knáa.
Já.
Breki þóra óður svona fyrir geða þetta.
Þannig komenda.
Þannig komenda.
En svona með að við erum að lofsa mann ökkur, eigum við ekki að henda okkur bara í þetta hennar?
Nökkvi og hann er lokka og sektar þig hann heitir Nökkvi og hann er lokka og hann er besti vinur minn og allir mér hann heitir Nökkvi og hann er lokka og sektar þig hann heitir Nökkvi og hann er lokka og hann er besti vinur minn. Sko, ég sem mikill áhuga maður góð tjönt að heyra hvítur riddarana tralla þetta er geðvikt.
Já. Og fylgir það sögunni hvort það sé lögga.
Hann er lögga.
Og sektar því
hann sektar alla. Það er að koma, ég sagti það, það er að koma vel inn í suður kjördómi lögregjumdóminu þar. Nei, Ansi vel gert hjá þeim og þú veist það er náttúrulega, þú veist að hluta til beauty við að vera með IBV þarna í, þú veist, viljum fá það sem lengst, það eru hérna þessir
já,
og, það,
já, já.
Og það sem þeir gera leika vel, það er continuity í þessu, þú veist, FO Mafian, bara þeir sem menn voru konum með hérna konur og börn sko,
já, já.
Það bara dóð það út, saman með KR meðuna skilur það og það sé svona hvað aðeins núna þegar stemning og stuð, þarna, þú veist, það er alltaf bara nýr. Það er bara allt, þeir eru alltaf klárir.
Já.
Þetta er samt ekki sömu gæjar og voru fyrir 10 ára og þeir voru að klára haukana, sko.
Nei, þetta er bara svo þú sé einhver áfóki bara í framhaldsskólum í Vestmanni, sko. Þú bara mætir í hvíta rittaran og svo er bara Herjólfur hingað og þangað og þú fylgir bara.
Já, já, en hérna, en að þeir eru maður að IBF og úrslitakeppni, sko, Kári fór svo sem vel yfir þetta í viðtali við á eftirleika á þann að, þú veist, hann sagði bara að þeir eru svo einfaldur þjóðflokkur og það er bara, það verður að vera eitthvað undir
já.
Til að það kvikna á þeim. Og sagði bara að það er öllum drullu saman með svo deildakefni og byssan var svona eitthvað að verja það, svona verja fangana og neina einhver, það er öllum drullu saman hver er deildameistari en ég meina, enn þetta ári stimmið þá bara þegar eitthvað er undir eða þú veist, þegar byggar eða úrslitakefni þá er bara ítt á
onn og bara, já, og þú veist, þeir bara stefna allt að því að toppa réttum tíma og hérna, þú veist, allir í liðinu í hafðingast í fröðan Arnór Viðarsson sem eru bara 100%, hann er að þá glíma eitthvað meðsli í ökla, en þú veist, annars eru bara allir klárir og eru að koma fljúandi siglingu inn í þetta og þegar markmennir eru farnir að verja þá myndi ég ekki útlokað eiga menn, sko.
Nei, þeir eru hættulegir.
Eiga Arnór í leini og svona kannski eitt leikmað sem við erum ekki búin að ræða, ég ætla samt að fá að hrósa því að náttúrulega Ívar Bessi, við erum að tala um Arnór, bróður hans. Náttúrulega meiðist þarna í aðdraðand, nei, í undanúrslitunum í Final Four og minn getur spila meira og veist, hann var líkil maður í þessari framlíkjandi vörn, eigamanna, sem hefur verið þeirra svona bretta en bötter, bara síðustu ár og þeir svona þurftu aðlega sig og finna, náttúrulega missa náttúrulega Robert Sigurason, þannig að þeir hafa verið kannski vandara með að stilla upp í 6-0 en sýttir ykkur dæði og komið inn í þristin með Ísaki og bara komið virkilega
Já, bara bundið þetta hrikalega vel saman og þeir komið inn í útsendingun á hann hann alltaf bara sér hérna, sóknuleg núna, kerir aðeins upp setnibylginn og hleypur síðan bara út á og er honum bara pjúra varna með Ísak sko
Og er þá markvarslan kannski bara aukast í takt við þetta hjá IBF, mér finnst eins og Petar og Pavel hafi verið að verja svolítið vel undanfarna leiki sko
Já, þetta sko, viðst, Viktor Gísli talaði þetta með hérna, landslið og ég þekki ég bara frá því þegar ég var upp á mitt besta fyrir mörgum árum síðan þá alltaf þægilegast fyrir markmann að fá hérna, skot að utan bara í pöttuflatri 6-0 sko,
Já.
Það sem getur unni með henni, það kannski eru meirum gegnubrót þegar þeir ná að leysa þessa framlíkandi 5-1 sko, þannig að þú veist, það þægilega að vera að fá menn upp á 9-10 metrum heldur en í kontakt af hérna, 6 metrum, þannig að þeir virðast bara að vera að finna sér vel bak við hana
mm-hmm. Ekki nokkur spurning en eigamenn bara miklu betri í þessu einvíu og kláruðu hauguna öruglega og hérna og svona árið kannski gerum upp tímbil og hverjum hauguna stimmið út með klippu þarna, Stefán Rafn fór í viðtal við yngvar eftir leikina og hlustum á það
Hvað tekur við hjá haukum og þér bara undirbúningur hvað eru frétta?
Hjá haukum held ég að tekja bara undirbúningur en ég hérna alltaf sé það gott núna þetta var síðast í leikur minnum að höra hauka og hérna ég ætla bara að horfa á og hafa gaman með sinni mínum og dóttir og konu sko þannig að það svona það sem að tekur framöndan hjá mér það bara búið aðeins þetta að vera hérna og bara já, bara skemmtilegt En mér langar samt að ræða einn punkt og að vera gaman að ræða í stúdíóinu. Það má gaggrín okkur alltaf fyrir allt, þú veist, ég klikka einu skoti í dag og það má tala það og við erum alltaf grangirðið fyrir lélu skot og vörn og svo leis. Af hverju má ekki gaggrína eins og dómarna í dag? Ólafur Ægir fær 2 mínútur fyrir að sýna svona, þetta ekki báða megin? Það eins og að ég bara banna að sýna tilfinningar. Ég skildi ekki alveg. Mér langar aðeins að svona, veist, umræða máli vera, veist, hún ekki verið neika, ég sammála því, en það alltaf í lagi að fá hana bolta aðeins til að rúlla. Það alltaf bara, það maður gaggrín okkur alltaf endurlega sem ekki þá. Þetta ekki illa meint, bara við erum að reyna að læra af okkar mistökum og ég vona að þeir geti gert það líka. Mér finnst þetta bara, veist, þetta er handbolti, þetta er leikur mistak og það alls konar hiti í mönnum og hann sýnir svona og ég lyfti og geri svona og ég fæ 2 mínútur líka. Ég, veist, þetta svona, bara vera með smá touch fyrir leiknum auðvitað, ég er að keppa, ég er í þessu til að vinna og auðvitað ég heitur og ég stundum að tuða og svoleið sem ég bara held ég svona partur af leiknum og veist, annað það verið hundlega eða þegar allir bara stein dauður og það var engar tilfinningar í þessu
Ég bara samanlega að gott að fá þessu umræðu við munum fara við þetta í settinu takk fyrir þitt framlega fyrir að hauka hérna á gólfinu bara unnur að fylgjast með þessu alltaf og bara takk fyrir gott tímabil
Takk hérlega
Ok, Stefán Rafn heila bara tilgjörðin það hann sé hættur í þessu viðtali sem kannski svona, húst, maður alls búin að búast við og við kannski ræða þá eftir þegar við ræðum haukana en mér langaði bara að taka hennan dómarapunktana mér finnst það geðvegt viðtal hann einhvern veginn í sínu síðasta viðtali líklega sem leikmaður að einhvern veginn að taka þennan punkt og mér finnst þetta svo góð punktur hjá honum af því að sko, fyrir nokkrum áru síðan húst, nú maður búin að vera húst, í fjölmiðlum í einhver ár og náttúrulega bara horft og alla þætti bara, þú veist, síðan maður var krakki skilur, og svona á tímabili fannst manni hvort sem maður sé handbolti eða fótbolti fókusin oft vera ómikill á dómara, sem að vera bara leðilegt til lengdar og hérna kannski auðvitað bara varandi að gefa vinnu fyrir allt þetta en mér finnst, svona síðust ár finnst mér þeir eiginlega bara sleppa fullvel, mér finnst eiginlega bara megi ekki tala þeirra hérna framistu sem ekki heldur gott, af því að það þarf að vera einhvers konar aðhald og þarna finnst mér hann hitta hérna smá naglan á höfuðið, bara hérna sko, að þegar eins og hann nefnir hann með þetta moment með Ólaf Ægi hann fær basically 2 mínútur fyrir að þú veist, benda svona í báðar áttir þú veist,
dæmi,
já, tekur svona létt svona frekju, svona stapp eitthvað
ekki einu sinni
svona mjög lítið og það bara beint í 2 mínútur í leik, hita leik, allt undir jújú, mögulega sangaði eitthvað reglubók er þetta 2 mínútur og þeir fá mögulega mínus í klattana því að Guðjón Elli eða hérna, Kristján Gaukur gefa þeim mínus í klattan fyrir að gefa ekki 2 mínútur á þetta en þá eru við líka bara villigötu með það eru við sammálaðið hvernig er ykkar teika á þetta?
Já, þetta er alveg greinilega hérna hann hefur enga að tapa í þessu viðtali eins og segir, þannig að síðasti leikurinn og hann fer bara og segir allt og hérna það sem alveg rétt og ég náttúrulega svíður ennþá hérna freki hoppi sem að Steini tók í fyrra á móti IBVF þar sem að hérna á krúsjál tíma þar sem hann fær tvær myndir við það að hoppa eitthvað svona af því að hann fór klála í fótinn eða manni hvernig það var og þá var Bjarki Bóas að dæma og þá var einmitt tala líka þetta touchið fyrir leiknum einhvern veginn veist, það allt undir það enginn að reyna að vera eitthvað leiðilegur þetta bara það bara miklar tilfinningar í gangi ég velti satt fyrir mér sko hvernig á gagnrýnin að vera hvernig á hann að koma fram veist, ég veit ekki horfa þér á leikinn aftur og fara yfir þessa punkta og hugsa já við kannski geta gert þetta betur og þetta en veist, hvernig meina, eins og bara, tökum bara sér dæmi með fótboltan hvernig fer gagnrýnin fram á fótboltadómara veist, þeir gera líka sín mistök ég er að velta þessu fyrir mér veist, hvernig myndan vilja sjá þetta vera eða verða
ég held að sé að tala bara í umræðu Veist, nú voru þeir bara að fara að tala leikinn og þú veist bara við í handkastinu skiluru, þú veist og bara eins og þetta var kannski, ég tala bara fyrir seinni bylgjuna þessi punktu minkaði, þú veist það var orðið það var ofumikill fókus á töðu dómarum á tíumbili og ég tók bara svona ákvörði fyrir sjálfum ég nenni ekki að reyða dómara en svo hugsa maður tilbaka, þú veist það heldur ekki rétt meðalvegur verður að vera til staðar og verður að gera gaggar í dómar eða reyða lélega leik, skilur við
Já, sérstaklega í svona stórum atriðum það falla alltaf einhver atrið þú svo að, ég veit ekki, einhver tölum það að það hefði aðeins hallað á haukana í þessum leik
Já, mér fannst, það réði ekki úrslit í þessum leik
Nei.
En í fyrirháleik það voru eiginlega allir 50-50 dómar fyrir utan eitt einkar sem að IBF fekk og haukar átt að fá sem fjallu IBF í vil þú veist, en auðvitað er þetta 50-50 dómar og eitthvað svona skilur
Já,
en þeir endar allir öðrum einn það kannski ekki alveg það sem við viljum sjá
Mér finnst alveg að með gaggrina það veist, bæði sko, atvikið af hverju þeir fá tværmyndur það líka svo smá og gráu svæði þeir að taka víti IBF, klúðra og Guðmundur Hólmar lagður af stað inn í punktalínuna og þess að þeir að taka víti aftur þá verða allir trilltir og það, bara það líka svona smá svona, herru, maður hefur alveg séð þessu bara vera sleft þú veist bara svona, ok, hann var komin aðeins inni ég veit ekki hversu mikið að truflaði vítaskittuna, en það stókið samkvæmt reglubókinni þá alveg bara skýrt þannig að það atriði líka, en ég veist alltaf lægja að við séum að ræða það hér og ég veit ekki, ég setti það, náttúrulega setti það svo sem ég get alltaf En ég veit ekki annars hvernig þetta er svona, þú veist, þeir hljóta að fá einhverja skýrslur, þetta var í lagi, þetta var ekki í lagi.
Já, bara málið að því að samkvæmt, hérna, einhver reglubók var þetta kannski bara, eða skilur þetta bara.
Já,
já. Já, en þú veist, einhver tíman bara, þú veist, þú verður að taka tilfinningar leikmanna og þjálfara og horfa eins í mómenti sem þú ert að refsa fyrir, sko.
Já.
Þú verður bara að gera það.
Já, já.
Þú veist, bestu dómararnir, alveg sem að þvert á íþróttir, eru þeir sem finna þetta töss, jú, þú ert að dæma eftir einhver reglum, En þú skynjar aðeins augnablíkið.
Einmitt.
Hvað en, á að, þú veist, hvernig
En nú erum við sko endunýjun og dómurum við að hafa búið að tala það í mörg ár. Hún alls ekki nóg mikil. Félögin ekki komin mikið að dómurum upp, eru bara að standa sig illa í því. Þú veist, sömu dómarana ár eftir ár. Og þú samt hefur umræðan dómarana alveg rétt, síðustu kannski tvö ár, hún ekki verið rosalega hérna, neikvæð. Þú veist, það samt ekki negin, ennþá, mönnum finnst bara að það erfitt að dæma handboltaleik segi ég sjálfur bara dæma, við dæmum bara í þriðaflokki það eru alltaf allir trilltir út í dómaran, sama hvernig fer þannig að þú veist skilur, ég seti alveg sammálið að ef að menn eiga hauskúpu leik og það einhver svona atrið sem að hérna, vega þungt, þá meðalveg gaggrina það.
En ástæð fyrir að, veist, bara svo í vetur veist, eins og bara við að tala hérna ástæð fyrir að við veist, við fáum oft sent eitthvað, heyri, tala hérna hvað hann var lélugur hérna, þessi dómar eitthvað. Og svo fer maður eitthvað, þú veist, maður kannski horfa leikinn og spýti og skilur það sem er debar eitthvað lengst upp í rjári og þú veist, það er einhver endursýningar og þú veist, þú farið ekki að sjá þetta frá öðru sjónarni, þú veist, það er líka ástæði fyrir það, hérna,
að
dómarði sleppa, þú veist, það er bara svona, það er bara færri útsendingar, þú veist, það sem eru bara nærmyndir og allt þetta, sko.
Já, já.
Þannig að þeir hafa, við rættum þetta fyrir vetur þeir eru að sleppa best
Þeir eru í þægilegasta giggi á Íslandi í dag kannski með ásamt þjálfurum í deildinni það er engin, það er lítil umfyllun, það er við sem erum núna og hún aðeins að pikkast upp núna og þá kannski eru fannir að sjá aðeins meira af þessu og hérna þú veist, ég tek undir með þetta þú veist, þetta voru ekki einhver risa stór atriði sem fjallum í IBF í dag en svona þetta svona einhvern veginn að búa magnast upp bara hægt og rólega mér finnst EMF fór svolítið meira tvöföldu sjensum heldur um haukarnir og þetta einhvern veginn bara svona í bland við síðan hvað haukarnir voru lélegir í samanlega þetta réði ekki úrslitum en einhvern veginn bara þannig í kringum 40.500 mínútur þá bara gjörsanlega sprungu haukarnir og dómararnir gerður hennur bara til þess að hella olíu eldinn sko. Þú veist, þeir hefðu alveg getað eitthvað diffusað þetta eitthvað neginn bara með að vera bara hægði strakkar róum og græðins, ég var að horfa Anton og Jónas dæma í hérna hekluhöllin í ger og víst, við getum komað sinna það eftir og langt síðan að ég víst, sé þá live dæma og vera á svæðinu, þú veist, þeir voru alltaf að spjalla við leikmenn þegar þeir ekkert verið í gangi, voru svolítið að stýra leiknum með víst, þeir voru svolítið aðaleikarnir þar þannig að víst, þetta er alveg bara svona tött sem að vantar og hérna ég hef alveg gagnrýnt þetta par sem dæmdi leikinn áðan og ég mun örugglega þurfa að gagnrýna það aftur í framtíðinni sko.
Já, og það sem að bara svo, því sé haldið til haga, þetta er ekki þetta, þessi ræði hjá Stefán Rafni þetta snýst ekki bara frammistöðu Gunnarsson og Bjarka í dag sko. Þetta er bara, mér fannst þetta svo góðu punktur í honum að því ég tók hann líka bara svona til mín bara, þetta er bara hárréttjör, við erum gjössalega búin að láta dómarinn í friði allan vetur og þú veist og þá ekki vera þannig, veist, það er ekki allir búin að dæma fullkomlega í vetur þannig að við erum að gagnrýna leikmenn og þjálfara þannig að sjálfsögðu að dómar skili gagnrýni inn á milli þannig að mér fannst það bara svona punkturinn í þessu
maður sakna líka bara svona í lokin, maður sakna líka bara þegar Heimir og hérna, Siggi voru að dæma saman sko. Þá maður fann þetta alveg þar sko. Hann, þú veist, það var ekki alltaf verið að rífa upp gula spjaldið að tvær mínútur ef að menn voru eitthvað æsti, það var verið að leifa mönnum aðeins að pústa og svo bara áfram gakk mikla stjórn á leiknum og maður svona fann eitthvað svona sens fyrir leiknum sko.
Já, þetta var alveg óþólandi moment þarna þegar Ólafur fékk tvær mínútur en já. Hérna, nóg þennan leik
Nei, þetta er ekki aðeins að fara á
Jú, nóg leikinn
Já, nóg leikinn
Ekki félagið
Við erum að kveðja haukana
Já
Þeir eru dottnir úr leik Haukarnir fimmta sæti í ólisteildinni komast í Final Four í bikarnum þar sem þeir tapa illa í mitt fyrir IBF og þetta núna öruglega út fyrir IBF sömuleiðis í áttalega úrslitum stimmi heilt yfir sko það var kannski svona aðeins jafnari og betri frammistaða hjá haukunum með að við síðasta tímabil þó vissulega hafði farið topp á réttum tíma og farið í úrslit íslameistaratitil, en deildakeppni var betri þeir fara hérna, var ekki lengri í bikar duttur ekki fyrir út í bikarnum í fyrra
Nei, fyrir úrslit töpum út á haukum
Þeir fóru í úrslit í fyrra, fyrirgeði
Þetta er bara
frábær tímabil í fyrra
Það er þetta, þeir fóru alltaf í úrslit í bikarnum líka Ég var náttúrulega bara ekstra að syngja og tralla ekstra útlöndum eins og vanalega þessum ástíma En ok, allan deildakeppnin En já, þannig ok, þannig að þetta er kannski get
Þetta er bara ekki gott tímabil
Þetta er bara, þetta er verra tímabil
Ég tapa móti, þú veist, Selfoss og Káa Þannig að þeir, þú veist, missa heimileg Þetta móti, þú veist, IBF sem hefði skipt neinu máli
Vinna vissulega ennfáðinguna Tvisvar
já.
Svona, maður held þetta að vera að komast á svona gottur en réttur úrslitakeppni en
Ég segi samt sko, fyrir tímabil, þegar maður var að poweranga voru þeir samt ekki bara í þarna, 5-7
sko, mér finnst,
jafnvel já, fram voru settir já, ofar sko.
Mér finnst haukarnir sko, þeir eru í neðri mörkum á því svona spektrumi sem að bjóst við þá, þetta er ekki skandal hvað er rendi deildinni,
Nei.
En ekkit sérstætt og skulum ekki gleyma því að þetta haukalið sko, þó jújú þessum spáð 5-7 sæti, þá var það svolítið bara svona hversu andlust þetta hefur verið að mörgu leiti, ég meina þetta er lið sem að veslar inn leikmenn sem eru að koma á atvinnumennsku leikmenn á bara þannig sé topp aldri þú veist, þú ert ekkit í því til að vera bara einhverju miðjumóði sko.
Þá tekur stöðu fyrir stöðu og hérna söguna og allt
já.
Þetta þá eru þeir alveg vel mannaðir
Já, ég meina, förum bara yfir þetta, Aron Rafn, Stefán Rafn Guðmundur Bragi, Tjörfi, Adam Haukur Geir Guðmundsson, Ólafur Ægir Brynjólfur
Kristofi Móni
Já, Þráin
Já, já, já En svo er það, eins og við segja, what have you done for me lately, sko.
Já, já.
En ég, já, einhvern veginn, hú veist, ef maður sent svona fyrir tímambil, ég, bara þegar maður hlustaði að þið voru að spá og svona, menn, þeir voru þarna mitt 5-7 og, hú veist, liðin fyrir ofan, þau eru bara betri. Hú veist, og voru bara betri. Voru bara, hú veist, maður bjóst þó sem alltaf við því að IBF kannski myndi aðeins skýta á sig og vera þarna í 5-7 eða þeir eru algjörlega ekki að skýta í deildina. En, hú veist, afturöldig Valur og FH eru betur mönnuð
Já, já, það er bara ekki nokkuð spurning, en hérna Stimmi Áskjörl Hallgrímsson núna klára sitt annað tímabil eða svona tók nánast heilt tímabil á síðast tímabili og svo heilt núna það er þjálfari á lausu á Íslandi sem heitir Aðalsteinn Eyjólfsson sem var nú orðað við starfi í Garðabænum bara þjálfari með mikið prófíl og mikla reynslu erlendis Þú Þorkell Magnússon formaður Hauka ertu sátt við projektið, heldur Ásgeir Erni eða, eða sækiru mann af Kalibri, Ansins Eyjálssonar eða eitthvað álíka?
Ég held með svona hvernig þetta hérna var með Ólaf Ægistaða því, ég held að kannski sé ekki alveg allir, mér virkar á með þessu sé ekki allir samstíðan upp á ásvöllum, hvernig skulle hafa hlutina, en hérna ég held að þetta sé bara svolítið undir komið hvað Ásgeir vill gera, menn hann í fullri vinnu með stóra fjölskyldu og hérna, þannig að ég held að þetta sé bara ef hann vill halda áfram, þá heldur hann áfram ef hann vill stíga til hliðar þá munum við örugglega heyrum því bara í komandi viku myndi ég halda, og þá náttúrulega eins og segir, maður á lausu held ég mér þá með stærsta þjálfaraprófæla í hérna deildin innan heima, þannig að ég held að haukarnir geti gert margt vitlausara en að sækja hann ef Ásgeir stígur til hliðar, en ég endur tekið held sig algjörlega bara undir honum komi sko. Ef hann vill halda áfram þá er hann bara það við liðinu bara ásöldum að það er enginn að fara að reka hann.
Já, þetta er búið verið svona sérstætt og þetta málarna með Ólaf Ægi, þetta er þú veist, þetta er vont svona pérlega sé fyrir haukarna, skilur ég menna það er greinilega ekki samstæðan bara svo ég heyrði þetta að bara stjórn hauka vildi bara ekki semja við Ólaf Ægi, ætlum við bara treyst á Geir Guðmundsson og Birki hérna ungan leikmann, en bara eins og ég heyrði þetta, það bara Aron Kristjánsson bara stígið inn í íþróttastjóra hauka og bara, þú veist, þetta er sem ég heyri bara úr áraðalum heimildum í, af ásallum að sem, er bara, sem ég treysti þarna innan hús, en
fylgdi það þá sögunni hvort hann hefði hækkaði samning?
Nei, það er nefnilega fylgdi ekki sögunni og það er eitthvað sem ég hef verið til ég að vita.
Já.
En ok, breytinga, þú veist að við erum að Stefán Rafn, við erum búin að tala það, hann er að hérna, hann er hættur eins og sem sé leikmenn hætta og hætta við að hætta, bara Heimir Óli bara nýlegasta dæmi og það spurning hvað Tjörfi gerir
Arrab.
Hvað gerir Arrab? Þú veist, þeir eru búnir hérna, þú veist, Úlfur Gunnar fyrir hann skiluru, þú veist, það er svona Kristofur Máni náttúrulega að fara náttúrulega hérna Skarpiðin Ívar, var ekki búið staðfesta það?
Það búið staðfesta það, mynd og alles maður
mynd og alles og Helgi Grímsson sterklega orðaði við haukana og er það ekki bara svona það ekki bara eftir að posta myndinni?
Jú, ég held að, bara sjáum hvernig fer á þriðjudaginn og þá hérna vitum við eftir óttalegin
Einar sem við vitum allan að haukarnir mæta með velmanna lið til leiks.
Já, ég sá Aron Kristján og Grím Hergeirsson mæta hlið saman á leikinn í gæra, ég ætla að segja þetta sé done deal.
En heilt yfir vonbreiða tímabili hjá haukonum. Það eru við búin að gjama helviti lengi þetta.
Já, 30 mínútur komnar. Þannig að eigamenn og Hauka fólk fær eitthvað fyrir peningin í kvöld en þetta var svona einn af allan að sestu leikinum í þessari umferð
svo fyrirfram
sá leikur sem var mest að ræða heyrið háskólu bara negl okkur í þetta hér, Styrmi Sigurðsson Fjöstu Bring that ass back like a boom, 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 boom. Já. Og Ronny Boom leikur umferðarinnar stjarnan afturölding, strákar, og Ronny Boom Crisp. Ég smaka hann helgina. Grillaðans. Hann er svo léttur og það elur. Mæli með, þetta er sumar ölsen í ár, ekki nokkur spurning, en... Annar leikur stjörnun og afturöldinga fór fram í gær í Garðabænum, hvað er, Hekluhöllin. Það sem að stjörnumenn jöfnuðu leikinn og tryggðu oddaleik í Mosfellsbæ á þriðjudaginn með sigri 27-25 eftir að hafa verið 16-10 yfir í hálfleik. Stimmi, þessi fyrirhálfleikur hjá stjörnunni, varnarleikurinn með Jón Áske og Tandra fyrir miðjunni þeir gjössalega börðu lífutúruna út úr afturheldingu sem að bara eins og þessi tíu mörk í fyrirháleik gefa til kynna komast hvorki löndni strönd og lögðu svona grunnina þessum bara frábæra sigri segja þó að þetta hafa nú kannski verið svolítið tæft í lokin.
Já, og hérna ég held að sé alveg ótt að segja það að þetta hafi verið bara allan að besti fyrirháleikur sem ég hef séð stjörnuna, bara bestu 30 minnur sem ég séð stjörnuna að spila í vetur og hérna eins og komst inn á sko hérna varnarleikurinn og Adam fyrir aftan voru bara geggjaðir í fyrirháleik. Það kom aldrei greina að hérna svo hérna að velja Adam gút leikmann en hann var alveg bara gút í þessari umferð af því hann dattaðist niður í seinna hálfleik. Og ég hefði svo sem alveg vilja svo sikkert hann kom inn og ég held einhvern veginn bara að momenti hafi bara gripið menn og hérna menn föttuðu kannski bara til 25 minna leika að Adam var ekki búinn að verja. En þú veist Jón Ásgeir og Tandri voru með 17 lögleg stopp í leiknum. Og sko ég var á leiknum og þú talar að þeir að vera berjað og þú veist það svo rétt sko þeir tóku þarna ykkur tvö skipti sko skellaði Birgisteinn niður og svo mæta þeir þarna blæ einu sinni og ég held bara angriðs að þeir hefðu brotið honum rifbeinin
hann loftæmdur
já þetta var samt ekkert gró, þú veist þetta var ekki þú veist voru ekki þannig sé grófir voru bara allir hrikalega fasti fyrir og þú veist það einhvern veginn bara svona Mér fannst þess að mótsallegjandi þyrftu bara hálfleikinn til að jafna sig og bara þóra að hérna, koma til í árásir og hérna en svo náttúrulega bara, þú veist, gerir stjarnan það sem stjarnan gerir, hvort sem eru með fórustuð ekki, því gera leik úr þessu og ég var bara í 25-25, þá var ég eins og Jói skulu þess að segja, we've been here before, ég bara nei, aftur en gera, ég að fara að sigla þessu heim, en hérna, stjarnan klárar þetta 27-25 eftir bara þú veist, skora í aukt markið, það var 26-25, það var bara eins marg sigur ef við lítum á þannig og afturrending hafði tæki frá því að hérna, koma þessu í framleggingu og hérna, bara hrikalega góð, bara góð leik og góð mæting og ég bara spenntur að sjá hvað þetta gerir fyrir sjálfstraustið á stjörnunni fyrir setnileikina því að nú loksins unnuður klötsleik bara, já
Já, og þú lætur þetta svona hljóma eins og þetta hafi verið svona svolítið svart og hvít þú, hérna, já, ég heyri það. En þú veist þetta var samt alveg seinni hálfleikurinn þeir spila samt alveg vel þeir spila bara þú veist afturhaldi kemur bara eins á þá og þetta bara þú veist það allt undir spennustigið og allt þannig þannig þegar maður horfði á leikinn þá hafði maður allan mín upplifun var ekki svo að bara hér að verða eitthvað hrun sko þeir heldu forskotinu alveg bara þangað til síðustu 8 mínútur eða eitthvað þannig.
Það kom ekki svona hörmungu kafli, þetta var bara svona, þeir bara svona söksuð á þetta bara hægt og bínandi eitthvað.
Já, sóknarleikurinn var styrður, en hrannar hendi þá í 7 og 6 bara mjög, bara flott og bold mú að gera það, menna þegar þeir voru eitthvað að koma á það og eitthvað losa aðeins á stífluna. Þú veist, það var þarna moment í leiknum sem að hendin var búin að vera upp og ein sending í svona 1.5 mínútu þar sem að Tandri kom alltaf inn og þetta var rosalega mikið hnoð og eitthvað neginn svona Þú veist, þetta varði alltaf bara pínu erfitt, sko.
En var þetta ekki, sko, gaman og skildi nefna þetta, því ég punktaði tjá með að voru að horfa hann leik. Mér fannst Hrannar bara outcoacha Gunnar Magnússon í þessu leik og ég ætla að nefna nokkuð dæmi. Lokasóknin í fyrirháleik, sem inn í end var helvíti mikilvægt mark, því að vissulega vinur stjarnar með tveim mörkum en þeir setja sig marki bara í aukt marki þegar ein segund eftir. Þá hérna spilaðir þarna langa sókt, kemur þarna auka leikmaður inn og var ekki Benedikt Marinó þeir ná yfirtölu hæra megin, línusending og Þór Tandra og hérna allt í, bara geðveikt klókt moment og fárulega vel uppsett og þetta bara að þegar var ekki Logi Geirs var alltaf að tala með að efa lokasóknir bara bravo, þarna var bara eitthvað beint á æfingasvæðinu, eins og þú segir þarna fari 7-6, þú veist þau voru búin að vera í ströggli þú veist, lítið eftir og eru í ströggli síðustu sóknunum og hann negli bara 7-6, skilur með alla það sögu sem eru að baki í garðbænum harmsögurnar að fara í 7-6 þegar lítir eftir, hann hefur bara punginni það að gera það og það skilaði með einhverju tveim mörkum á leikil mómentum sko. Þannig að mér fannst bara heilt yfir og líka bara hvernig að setja leikin upp bara þjálfræðilega frábær leikur hjá Hrannari
Algjörlega og menna, hann fara tækifæri til líka bæta kannski einni rósi í hnappagati ef að séfinn lána hún að erskilur, menna núna á hérna, verið hörku leikur á hérna, þriðjudaginn og við sáum að Þorsteinn Leó að mættu til leiks í gær en við sáum líka þeir sem horfa leikinn að hann er ekki klár hann er helviti langt frá því að vera klár hann tók eitt skotarna í einhverju svona hraðaplöp í kontakt og hann var alltaf einhvern veginn að nutta á sér öxlinn og eitthvað svona
ég hefði sennilega náð meiri kraft í það sko heldur hann
á það var samtalið þokkalega fast sko já þú eru að vasta á vellinu sko spýti og hérna gerði sig ekki alveg kannski svona réttlæti sko en hérna ég bara þú veist menna blæri 0-2 í gær og bara sem betur fer náðu þeir í Birgistein þarna eins og við tveðum inn fyrir einhverjum 3-4 umferðum eða úst nokkur vikum síðan þetta er ástæðan fyrir þeir fengan hann var potturinn og pannan í sóknarleiknum í gær tók allar ákvarðanir, fór í allar ára svo að það gerðist ekkert nema hann gerði eitthvað ég veit ekki stöðun og blæ, ég meina hann var lofttæmdur eins og hann húsaði ráðantætti og hann náttúrulega er að stíða upp á meðslum hann spilaði bara ekkert setnáleikin
nei
þannig að ég er hennilega veit ekki
þóst kemur hann inn og Birgir náttúrulega bara já Birgir bara heitur og þú veist það sem ég er svona vandamál líka afturhaldíka með rosalega hægir bara svona í transition bara þú veist þeir hérna berir boltan og svona
já.
Rosa, gerir, set, þú veist ná aldrei setja svona þrýsting á stjörnuna í annari bylgju og þriði bylgju og svona sko þetta var gerð, þú veist vissulega voru frábæri varnarlega en þeir voru ekki að gera með derrið fyrir en þú nefnir Birgisteinn bara eins og segir, bara sammála því frábæri þessu leik en hann verður örlega valdur afturhaldíkar í lokin því að hvað þetta? Þetta þarna einhver næst, ja, þú veist, að líti eftir þá þarna skot lengstur utan sem fer þarna fer í slanna eða eitthvað.
Já, já, svo fer hann milli 1 og 2 og Adam já. Tekur þá eitt af fáum skotum sem í seinna leik. Hann varði á réttu momenti sko.
Já, já,
og svo fer hann í árásina þarna í lokin
og dribla fyrir fram á vörnina og stóla honum boltanum. Þetta þrjú moment þarna á einhverri mínútu.
Já, meina en þú veist, jú, þú veist það þurfti einhver að gera þetta, það hérna voru ekki margir sem svona gerðu sig líklega nýta en þetta var einhvern veginn bara sett á hans herðar og hérna það klikkaði núna, ég meina það gekk í síðasta leikana eða þú veist, ég held sem að fara í geggja hann leik á hérna þriðjudaginn sko. Ég hérna ég einhvern veginn bjóst við að Haukar IB að fara í oddinn en ekki þessi þó ég hafi vonað en ég bara þú veist ég segi þetta næstu bara eftir að hafa séð leikinn í gær og ef að Stjarnan mætir eins til leiks og Tandri Már Konráðsson ég tala við þig ef að þú mætir eins aftur til leiks þetta var bara eitt besta leikur sem ég séðan spila vetur hann mætti það var pínu svona
sérstaklega varnarlega
já og líka bara þetta var pínu bara svona fuck it attitude bara þú veist það er bara þessi leikur eða bara tímabilið búið og ég ætla bara láta vaða og hérna þanna já ég get ekki beðið eftir leik menna en þú veist menna svo ég komið það bara þú veist nýráðan framkvæmdastjóri afturhaldningar Einar Ingi Hrafnsson menna þú veist bravo hann bara strax cash í kassan
gjaldkera leikur ching 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 ching
strax í átta leiða
djöfull kannanda hann ætlar að í persónulegu samtali við mig núna fyrir þátt að tala hann hann ætlar að fara í undanúrslitin í fimmleiki og úrslitaseríunni
já og þeir sem hlusta á þetta nógu snemma ég get sagt ykkur það að miðasala byrjar klukkan 12 í hádeginu á morgun Já, það er nefnilega nokkur úr garabinu búin að senda á mig og spurði hvað það væri uppselt.
Já.
Þannig ég sendi á einæring á hann, hann var ekki að svara mér, eðlilega, hann var í sjónvarpinu. En það, hún byrja klukkan 12 í hádeginu á morgun, hann að hérna, ég get alveg trúa því að það sé verði þokkalega mætt og bara eins og ég segi, kannski er þetta enn eitt vatn á Millu Sjeffans að því að sko, mér finnst fólk...
Rósa Millans
að hérna, fólk er svolítið lengi að taka við sér. Nú allt í hennu, þú veist, eru alls konar fólk í garðabunum farið að hérna, senda á mig og fara að fatta úrslutakeppni sem byrjaði því að þeir náðu að vinna.
Sko, ég ætla aðeins að samt að þetta var frábæleikur, geggjaleikur.
Já.
En þessi leikur var svona geggjaður af því að það var allt undir í þessu leik.
Já.
Stjarnan mætti til leiks, eins og þeir mættu til leiks í þennan leik, af því að það var allt undir í þeim. Afturhalding mætir til leiks í seinna hálfleik eins og þeir gerðu.
En það var allt undir.
Af því að þeir hefðu geta klára að fara í sko við höfum oft séð í fimmleikja seríu í svona leik út með 6 mörkum undir í hálfleik.
Og lætur þetta bara fara
já,
og
þú svona eftir þú tekur stöðuna og fertugustu bara heyrðu. Okay. Þú veist, við förum eitt þetta erum með betra lið og
já.
Við höfum við á 2 heimaleiki til að klára þetta. Þú veist, þetta var líka þú veist, við þurfum aðeins að taka það inn í
getum
ekki horft á hlutina svona svarkvítt. Þetta er bara umræða sem bara skemmtileg og hérna við munum halda henni áfram. En þessi leiku var af því að það var allt undir, þá var svona geggjaður sko.
Já, það var allt undir og ég sammála stemma að ég einhvern veginn þegar maður horfir á þetta núna, mér finnst þetta bara að vera 50-50. Bara einhvern veginn hvernig maður horfir á einmitt standið á afturhaldingu, bara með Þorstilegu og svona ekki einu svona hálfurinn, 25% inn og bara stemningin og allt sem að fylgdi stjörnunu liðinu, þá bara ég sé þetta bara 50-50. Sem já. Er bara svolítið furðulegt sko.
Já, þetta verður geggjaleikur og líka þetta spilar inn í það er náttúrulega bara standið á líki leikmannum afturheldingar. Mm-hmm. Það er mikið skýttu lið og þegar tværa þeirra bestu skýttum eru tæpar að það náttúrulega hefur það gríðarlega áhrif. Heyrðu það, langar bara svona árum við klárum þetta bara svona framfaravelun ásins ég ætla að gefa Jakobi Arnarsson í það.
Já.
Hann er bara svona helvítið öflugur líðmaðurna í öðum. Búin að standa sér hrikalega vel og góður í þessu leik, búin að vera góður upp á síkastin.
Og bara þegar við tala línumenn, bara línumennir niður í þessum leik, Þóru Tandrið
og rosalur.
Það ótrúlega já. Flottur. Og bara algjört gull fyrir okkur línumanns áhuga mennina.
Já, þetta, hérna, gaman að sjá þetta. En þá skulum við negl okkur norður yfir Heiðar, þó ekki Jón Heiðar. Ég ætla alltaf að segja hann hóttur. Þar sem að KMN fengu F-fónga í heimsókn eftir, já, svona jafnari leik í leik eitt en svona flestir hefðu búist við en þessi leikur svona spilaðasta mörguleiti á mjög svipaðan hátt F-fónga náðu góri fórustu nokkur sem í leiknum en svona KMN er koma alltaf tilbaka en svona þetta gekk ekki til lengdar og F-fónga kláruðu þetta í lokin örugglega 25-19 þar sem að hjá KFA-mönnum var Magnús Dag Jóndason markaðistu með 6 mörk Óli Gúst með 4 Brúnar Bernat með 15 varðabolta í markinu og hjá FA-ingum Aron Pálmarsson hann ætlar að taka þetta lið á herrarnar í the playoffs, hann var markaðistu með 8 mörk og Jón Bjarni frábara línni með 6 og Daniel Freyr Andrísson með 14 varðabolta í markinu geri var þetta svona var þetta ekki bara svona eins og hann orðaði til lýsingunni vinnur okkar Benny Gré, svona fagmannleg frammistað.
Jú, og bara eins og F-angandi sett á samfélagsmiðluna, þetta var bara fagleg frammistað, þetta var öðruvís en fyrirleikurinn. Það sem að hérna þeir einhvern veginn, þeir eru meira með yfirhundana í þessu leik í fyrirleiknum, þá voru K.A. alltaf að koma tilbaka, mér fannst þeir meira að vera að koma tilbaka, meira að vera að náu sinir í eitt og jafnvel jafna það var ekki alveg þannig í þessu leik, mér fannst F.A. svona, þeir voru bara, þetta var bara svona þetta rúllaði bara, jú, þeir minguðu þetta alveg einhvern tímann, en þetta rúllaði bara mjög vel, það komið kannski smá óvart að í fyrirleiknum að þá byrja K.A. í einhvers konar 3-2-1 eða 3-3, það sem við setja allt í loft upp í byrjun og mér fannst F.A. eiga ég svolítið hérna vandræði með það ég ætlum tók ekki eftir því í þessu leik en mér fannst einhvern veginn svona bara eins og K.A. þetta væri svona svolítið sprungið sko sem svolítið sérstakta því að ég átti allt eins vonaði með að hvernig leikurinn var að spilast í Kaplakrika þú veist, þeir yrðu nær því og jafnvel bara í mínum viltustu martröðum að þetta myndi bara geta farið eitt eitt sko eða þar að segja farið í ótaleikin
Já, þetta eiginlega sko þetta kannski svona öðrís að því leiti þessi leikur með að við hinna þessi kafla voru svona fleiri sem sveiflukaflar en þarna að reitt kafli F.A. skora ekki markið 13 mínútur frá 27. til 40. fara með 16-10 hálfleik og þeir minkið til 16-14 þá svona var maður En svo það sem ég gera þá vel, þá tekur steini leikli og þeir svona keira þetta upp og svona eftir það, þá var þetta það var þetta eða búið stimmi káfamenn, þeir eru með leikmann sem er búin að vera þeirra langbestu maður vetur, Einar Rafn Eiðsson og mikilvægasti leikur þeirra á tímabilinu, bara SN2, sigur eða sumafrí og þá þarf hann okkur að eiga einn af þessum hauskúpu leikim.
Já, skorar ekki marki fyrirleik og sex tilraunum og hérna enda leiki með tvö mörk og tíu skotum sem bara skelfulegt þegar K.A. þurfa honum að halda og hérna þú veist, þeir eru bara komin í sumafrí og hérna, já, ég veit ekki hvað ég segja meir þetta, þetta bara bjóstu sem ekki við að ef ég færi öðruvís en 2-0 en bjóstu við að sjá aðeins meira spirit og þú veist Það var alveg, menna Bruno gerði allt til að koma með minni í leikinn.
Bruno.
Og hérna, þú veist, það bara hérna vantaði gæði og fleira í sóknarleikinn í dag til þess að einhvern veginn komast inn í þetta. En aðeins með F.A. ég hef pínu ágræði þegar að Aron fer út að vísa hvíldir sínar. Það einhvern veginn verður, þú veist, þeir tapa alltaf
einhvern veginn fórskotunum. Ég er sammála því, ég hugsa
og,
það líka.
Og þú veist, hann verður eiginlega bara að vera 60 minna maður núna, allan að 50 minna maður, af því að þeir geti ekki tekið hann út af í 10 minna kortir eins og það hafa verið að gera í vetur. Og annað sem ég hef áhyggjur af með FH er einhvern veginn, hvað er einhvern veginn ná aldrei bara að kála leikjum, sko? Þeir einhvern veginn missa alltaf haus, sopna í svona 10-15 mínútur og gera alltaf aftur á leik og þegar þú ert komin í undanústundum og DBF og ef þið fari gegnum það þá í úrstöndið en við ég skilur þá bara máttu það ekki gegnum sem sterkari liðum sko.
Nei, ég alveg sammálaði, ég bara hugsaði með daðan, ég held að mitt kaplinn hafi verið þegar þeir hérna, skiptur út af, hann fær kvíldina hann alltaf reynda líka að spila bakurinn og ég fór alltaf inn að hugsa þegar að spila með Einar Rafn í þessu leik þá startar Jakob í staðan fyrir Simon Mikael sem var í fyrirleiknum og Jakob miklu betri varnamaður og Jakob þetta samt að spila hotnið í vörn Þannig að ég svona veltið fyrir mig hvort F.A. hafa bara ætla að loka meira á hægri vangina sem að Einar Rafn þá mætir Aron í bakvörðinum og svo með Jakob til að bakka hann upp í hotninu.
Já, líka með tvo markaðistu gæðan hann ótt og Einar Rafn hann hægri kantinu sko, hægri vangnum.
Hann ætla að taka allt af Einari. En ég alveg sammálega, þegar Aron fer út að þá svona verður þetta svolítið styrkt sko.
En þá er, þú veist, minn Áspjörn Friðriksson kemur þá inn, skilur við.
Já.
Þú veist, hann kemur inn í róteringuna þegar hann er kvildur.
Og, já, og svo vantaði það ekki Jóhannes Berg.
Jóhannes Berg er náttúrulega hérna, var tognarökla en það bara eitthvað lítið, hann hefði verið með ef það hefur rótaleikur á miðvikudaginn sko.
Ok.
En hérna, Stimmi, þú varst ekki hrifin af inkomu Ása í þessu leik.
Nei, og minnst það búið að vera eitthvað neður bara svona gerast hægt og rólega í allan vetur og hérna, þá fer maður að velta fyrir sér hvort að faðir tími hann nægir okkur öllum sko, sumum fyrir en aðra og á sig búin að gera helviti gott úr þessu og mér svona einhvern veginn finnst þér að fara að hægjast á honum sem er kannski bara fullkomlega eðlilegt eftir hvað 20 ár í þessari deild
já.
Þannig að hérna, mér þetta orðið svona pínu högt er hann kemur inn á en menna var ekki típist að myndu svo mæti næsta og tróða sokka upp með, það var ekki fyrsta sokkapari sem myndu borða í þarna vetur að mér setja svona aðeins, þú veist tvö víta klúra móti haukum og mér setja bara hvernig svona hann er búin að vera ólíku sjálfum sér í vetur.
Þetta það líka erfitt, þú veist, þú, búin, þú ferður því einhvern veginn á örfáum árum í að vera bara besti leikmaður deildarinnar og með þetta lík gjörsanlega á herðunum ég veri að þú veist, vera komin í eitthvað svona rullu hlutverk sko veist, það eiginlega bara challenge og náttúrulega kom, að, veist, hann er þjálfuninni líka og skilur þú veist hvernig kannski fókusin komin líka í það og annars sko þannig að, veist, já, þetta er náttúrulega líka bara úr háum söðlega að falla sko þú veist, minna, hann var bara það góður og veist, það er alveg rétt og það er búið að droppa hans framist það er mjög mikið sko þannig að eða hvort að fæði tími sem búin að klukka menn sko þú veist, þetta er alltaf svona spurning þú veist, bara með að verða með að þú bara nýtist einhverjum skilur já, bara með að eftirspurnu eftir
Já, já, hann álega innkomur að sem hann kemur og setur hann hérna undirhandaskot og leysir og sendur svona aðeins úr snörunni hefur alveg gert það í svona síðustu leikjum en ég alveg samanlega ég held ég að hafa maður sem bara spurður að í kæri eða dag hvort að hann hérna yrði áfram á þess að ég viti eitthvað það ég sagði við þennan félaga að ég sagði ef að hérna FH tekur titilinn þá hættu maður allt eins vona að ég myndi hætta en ef ég gerði ekki þá vildi hann taki pott í þetta annan tímabil
en hvað á mörg mörg í að ná metin veistu það? Er hann kannski að klukka það?
Spurður ekki ekki
nei, en eins og ég segi ég alveg sammálaði geggjaðu leikmaður til að hafa en ég held samt með mínu hérna, sérfræðinga teki hérna í að leikmínútur Arons munu þurfa að fara fjölgandi og hans þá ása aðeins fækandi en þegar Aron fær kvíldina þá náttúrulega gott að hafa svona reynslu mikið manna eins og hann á bekknum
Já.
En ég held að Aron muni sitja færri mínútur núna alltaf í hverjum leiknum sem líður fram á loka þessa móts
og bara svona þetta bara góða punktu til enda til að hrósa líka nú aðeins mennst á Jón Bjarni 6 mörkur úr 6 skotum fiska 2 víti og svona maður sá svona glimpses af hvað þeir hérna hann og Aron geta unni vel saman
Já, því fyrri leiknum þá var hann að klúðra svolítið mikið að færum
Já.
Hann var að skjóta svona bara einhvern veginn beint út frá hendi bara í millihæð og var ekki alveg svona nógu gott sko
Herru Magnús Dagur Jónatason hann var besti maður kannski ásam Bruno Bernat, leikmaður Káa í þessu leik, leikmaður fættu 2006, svona Jónatans Magnússonar auðvitað eins og flesti vita gríðalega efnilegu leikmaður og svona skemmtilegu móli að það kom nú okkur miðlum í hérna hvort það verið í dag eða gæra þú veist að hérna það var bara fyrsti útileikur Aron Pálmasonar í hérna efstu deild bara á Íslandi
en bara fyrsti leikur eða ekki?
Þetta var annar leikurinnars fyrsti leikurinn var á móti hérna IBF á heimavelli þannig það var fyrsti útileikurinnars okay. annar þá leikur í meistaraflokki var á móti K á útivelli það sem að einmitt hann var Aron 15 ára og hérna Jónatan Magnússon var einmitt pappi Magnús Ar var að spila þann leik, veldi hann að vera markaðasti leikmaður KFA, F.O. vann hann leik 30-28, ungu leikmaður hérna, Theodór Pálmason
á, Já, ég ætla að segja, var eins og þú hefði verið hann
Ég var hann en það er múli, sko, Magnús Dagur hann var ekki fættur þegar þessi leikur átt sér stað
Einmitt
það gæti,
Og þarna mætist þér í dag
ja, Það gæti að vera stutt í að hann er búin til
Það gæti verið
ha. Nú veit það ekki.
Ég teka á því, hann er seint á árunu.
Já. Eða hvernig endaði leikurinn? Var hann, fór Jónatan glaður heim eftir leikina?
Nei, hann var reyður.
Ah, ok.
Það er vest, þú þekki það.
Já, ég þekki það. Það eru að rann að liða að kveða okkur,
Já. Þetta?
Þau hrynja út núna alveg í rönnum.
Heldur betur, um að kveða ansi mörg lið í þetta sinnið. Og nú er það Káamenn Káamenn enduðu í 8. sæti í úlisteildinni duttu 2-0 sem fyrir segir á móti F-hængum ég veit ekki hvað maður að segja með þetta tímambil hjá Káa kannski þetta bara eins og steiking og medium rare fara auðvitað inn í þetta tímambil svona, eins og við rættum í haust svona gambla einhverju leiti fara veist, ákvað að treysta þessu ungu stráka missa hérna góða leikmenn og stimmi, hvernig svona heldur að Káamenn er í flekti á þetta tímabil?
Sko það sem að US Masters er í gangi núna þegar við erum að taka þetta upp, þá myndi ég segja að það tímabil hafum sé bara hvernig svona á pari komast í úrslagkefni þú veist, hefur rúglega kannski vilja gera allu að Final Four ef þau fengið góðan drátt en hérna það tókst ekki þetta árið og nýr þjálfari og bara þú veist ungu strákarnir fá hérna fleiri mínútur í skrokkin missa náttúrulega Skarpin Ívar í Hauka sem náttúrulega bara vandamál sem að hérna KM-menn bara og bara norðan liðin eru að berjast alltaf við að menna strákarnir vilja oft fara suður í skóla
bara ytri áhrif
Já, eitthvað sem þeir geta bara ekki ráðið við sko þannig að hérna Óli Gústa kveðja Bjarni Ófugur að koma heim skakklappandi með slitna hásin þannig að þú veist ég veit ekki hvort þau séum að fara að sjá eitthvað, þú veist, eitthvað framfærir á hérna næsta ári en hérna þú veist, ég held að þetta bara já þessi sé á pari hjá þetta ár sko
Já, ég hugsa þér horfið kannski að, til sjöunda sætisins þar sem að stjarnan og stjarnan fór gegnum sínar þjálfarabreytingar, þeir hugsa örgulega svona tilbaka, hafðu geta verið þarna en á sama tíma er þetta ekki hvað, fyrsta þrem það sem er komast í úrslita kemnuna var ekki bara þeirra Óðinn og Arnar Freyra þeir voru, eða komast þeir ekki eins og þá kannski
Jú, það var hvernig á móti haukum hérna fór ekki óttaleg, móti haukunum
Það mitt, já Ég held að þetta sé bara eins og segir, þetta bara pari, veist, bara allt í lagi, ekkit eitthvað, það ekkit verið að fara hérna, sprengi flugvelda.
Nei, ja. En þetta svona, sko, hvernig, ég var að hugsa í þetta, hvernig, sko, að því ég ber rosalega mikla virðingu fyrir Káa sem bara íþróttafélagi. Mér veist þetta, hérna, þetta er svona passion, mikið passion í kringum þetta lið, þú veist, bara svona menn sem gjössalega deyja fyrir þetta, hvort sem þetta sé, hérna, Sævar Pétursson í fótboltanum eða, allir þessi strákar hérna í kringum handboltan bara einhvern veginn bara lifa fyrir káa, ég held að það sé hérna, mér þess að bara kvót eða svona slagvarði þeirra sko en ég veit ekki, mér finnst svona mér finnst eitthvað svona smá complacent svona, hvað maður segja, ég veit ekki, svona smá flatt einhvern veginn bæði fótboltanum og handboltanum og mögulega er þetta bara út af því að þú veist, náttúrulega bæði lið sem að koma upp bara fyrir einhverjum áru síðan eftir að verið í næstu deild, náttúrulega Káa bara slítur sig frá Akureyri og byrjar það upp á nýtt það bara svona maður horfir út frá handboltanum náttúrulega gríðaleg stemning þá og hérna halda sér uppi á fyrsta ári sem að hérna hefur nú ekki oft gerst í tóliða deild og svona tryggja sér bara svona þæli deildinni sem var svona, bara svona mestmagnis á heimamönnum og svo er einhvern veginn gera allega einhverjum árangri þegar taka, þú veist, náttúrulega taka Óla Gúst fá hérna Arna fyrir Ársæls, fá hérna Óðinn
og Einarab
Einarab, þú veist, þannig að hérna þú veist, þetta, það er enginn að segja mér annað að þetta lið það lið var smíða til þess að gera allir einhverju titlum
nei.
Sem ég ger ekki, fara hérna einu sinni í Final Four held ég, en þetta er nú ekki veri, ekki meiri það einhvern veginn falla frá því og þú veist, þetta er einhvern veginn alveg sama hvað þið reyna, þeir eru alltaf einhvern veginn bara í þessu algjöra miðum og því sko.
En þessir ungu sem eru að koma upp núna, eru, eru menn eitthvað neikvæðar á þá eða?
Nei, eða, þú veist, ég held að sé alveg stemning fyrir því sko. Ég held að þetta hafa verið rétt nálgun hjá þeim að gera þetta svona þú veist, ég sjáu það, ég meina þeir eru bara ná svipum árangri í deildinni og þeir voru með þetta rándir að lið fyrir nokkrum árum en nú strax skilur, ég meina skarpi henni fari þú veist, ég bara missa þessa stráka og þú veist, við getum eiginlega bara heimfært þegar voru fótbolta líka, kom upp þvílík stemning skilur sett svolítið í þetta og fengir hörku leikmenn og En svo er þetta bara alltaf, þú veist, jú, endi öðru sæti fyrir nokkrum árum og en svo er þetta alltaf bara eitthvað sjötta, sjöunda, eitthvað. Þú veist, það er svo erfitt að gera stemningu í kringu lið sem er kannski ekki beint í fallbaróttu.
Nei.
En er heldur ekki að berjast titlana, sko.
Nei.
Þetta er eitthvað alltaf fastur í einhverju svona...
Já, og þá kemur líka þessu rekstralega. Er þetta ekki bara svona frekar, hvað segir maður, svona... eðlilegur, þú veist, rekstur, menn, ef þeir ætla sér í topparóttu, þá þurfa að fara að hrúa inn einhverju leikmönnum, einhverju gæðaleikmönnum ekki bara Bjarni Ófjör, þeir þurfa að taka fleiri leikmenn og þá er þetta svona bara eins og maður hugsar oft með körfun og maður skilur ekki öllum þessum félögum sem eru að lenda í 7. 8. 9. jöpil sæti og með 3. 4. jöpil 5. útlendinga einhverju launakostnaðurinn Káa hlýtur að vera að hugsa bara þannig eins og segir, menn að þeir eru núna að fara að byggja upp á þessum ungu og svo kannski bæta þá í eftir einhver tíma en ég menn til þess að bara við spyrir þig, hvað þyrfti þeir að gera til þess að koma sér upp í bara topp fjóra?
Já, sko, já, það er náttúrulega alltaf verið eðlilegt þú veist, þegar þeir sækja þess að þrjá öflug leikmennu sínu tíma það kannski vanta ekkit eitthvað rosa mikið upp á kannski eitt, tveir, kannski vanta upp á breiddina eða hvað, sko, þú veist bara eitthvað smallíki, sko, en nei, þetta er bara svona, svona áhugaverð staða að vera í og, hérna, og þeir eru ákveð að taka þessa nálgun og ég held að þessi bara Það er allan svona sjálfbært.
Já, heldur betur. Það eru klukkutu mín í þáttinn og eitt leikur eftir. Þetta er þegar við erum saman en það.
Þetta máli verið einn og hálfa.
Já,
já, já. Við erum í fucking playoffs, sko.
Heldur betur.
Við erum í playoffs, baby.
Það ætla ekki að kynnt undir FOBF, eða?
Jó, það var það sem ég ætla að nákvæmlega að gera.
Stimmi rólegur.
Þú veist, slaka þá.
Stimmi, þú getur ekki bara farið, við klárum þetta.
Við eigum þátt á þriðjudaginn eftir óttaleikinn.
Ég með gerugunnina. Ég ætla að ræða aðeins FOBF seríuna núna. FOBF.
Choke.
FOBF. Ok. FO núna fyrir þetta tímabil sækja hvað þú segja, topp 2 besta leikmann íslenska handboltasögu.
Já.
IBF missir besta leikmann deildarinnar síðustu ár.
Já.
IBF vinnur FO í undanúrslitin við í fyrra 3-0. Og IBF er svona El Guabo FO-inga. FO vinnur sko, ekki IBF í seríu eða bikarkeppni.
Tökum aðeins söguna, bara svona rætt 2018, úrslitum við 3-1 2019, síðasta tímabilan stóra
já.
2-0
8-0 slit,
já. Já. Ekki 2020 og það COVID, 2021, fyrsta þá steina í hérna játtöfnusleikinir
heim og heiman,
já, játtöfnusleikinir og svo núna í fyrra, 3-0
og getur tekið byggarúrslitin 2015
já, þannig að sagan bara hún ekki að vinna með okkur að fóingum, það bara þannig en hafandi sagt það FO bara til að valdefla þá þeir eru með betra lið, þeir eru bara með betra lið það bara þannig en svo á móti, IBF að spila vel núna og eins og við komum inn á hann maskinan heldur betur farin að rúlla menn eru farin að mæta með konfettið í stúkuna og kasta klósetpapirnum inn á og stemningin að byggjast upp og það það sem að verður þeim erfitt
Já, það var líka ástæði fyrir ég opna þetta með þessi FO búið að sækja þeirra leikmann
Já.
IBF þennan og það missa þennan en samt maður einhvern veginn þú veist, maður horfir bara í söguna veist, þessi sálfræðilegi faktor veist, og þess vegna, þú veist, það voru allir að sko, ég er búin að bíða með FO að hauka í úrslitakeppni bara síðan að það gerir síða sem var fyrir
2013
Nei, það var 2015
Já, ok
en, veist, Ég held að ekki gerir síðar en veist, ég var samt deila bara veist, ef FO allar íslensmeistari bara ég sem FO, við erum að sækja aðra eitthvað Ég vil sjá þá þurfa að fara gegnum IBF til þess að vera Íslandsmeistarar.
Já, bara,
bara sýnið að þið gerir bara bæð í einu. Vinni titilinn og sturti þessari grílu í leiðinni, sko.
Ég, það sýður bara fyrir mig og ég bara áhorandi. Ég getur rétt ímyndað mig hvernig það var fyrir þá að þeim var sópað
Já.
Í fyrra. 3-0.
Já, þetta verður geðvikt.
Hvað segir þú, Styrmir?
Það vilt bara fara að komast heim til
því. Nei, ég góð, sko, ég bara, ég hjartalega sammáleikur, ég, veist, deilu sem með þetta, sko, að, hérna, FO Haukar hefur ekki að þetta, en, hérna, FO IBF er eiginlega bara pínu geggjar eða maður einhvern veginn hugsar út í það, þú veist, hérna, ég bara, þú veist, Steini Ardal, til þess að maður getur tekið hann alvarlega sem þjálfara, þá verður hann eins og sé, að fara gegnum IBF og vinna titilinu þannig, sko, þú veist, þetta búið að vera hans, bara svona kryptonite.
Já.
Bara hérna síðustu ár og hérna helvitis, ég var að leita að lægi, nú fatt að ég hefði getið sett kryptonite undir ég ætla að setja að laga undir þetta hjá okkur, en hérna þetta verður hörku einví, sko, því að þú veist eiga menni eftir að koma trilltir ef fóðingar þurfa að matsa þau í stúkun, sko þú veist, það búið að góð stemningu ef fóði vettur og eiga menni munur koma alveg geggjaðar í kaplakrykka alla, hann að tvisvar eða ekki þrisvar Og hérna, nú ætli ég bara að vona veðuguðnir og sérstaklega sjáaguðnir verði bara hlýðáttur okkur, hann að það verði þægilegt fyrir báða aðeila að ferast til og frá eigum.
Ég með mannaðna til að fara yfir veður lýsingar.
En hérna, já, en fyrir einvíð FO-ingar með betra lið, ég held ég geti sagt það núna að fá pillur á Vestmanni með við tekum stöðu fyrir stöðu, þá hérna...
Já, veistu að þú getur alveg fengið pillur
Hversu langt niður í deildinu hefur þurft að fara til þess að segja að liðið væri ekki með betra lið ef það hefur fengið Aron Pálmarsson í liðið Þú veist
Já.
Væri
Já.
Það, ég meina, ef hann hefði farið í hauka
Við værum örugglega í haukum úðu Nei, hérna, en annað bara, ég ætla að fá að grípa þetta, veistu, myndi þetta bara hug, ég myndi þetta heima á hann og ætla að ræða þetta Er ekki samt svolítið skrítið að FO vitið sér að fara að mæta IBF þegar það mögulegi á liðu í sjöundu seti vinni á þriðjudaginn Þeir eru bara búin að vinna sér inn já. Þetta þú veist ættu ekki að vera að bíða eftir því að sjá ef að stjarnan vinnur afturöndingu á þá Valur í þriðja seti að græða því innan gæsalappa á hans að vera að gera lítið okkur lið en liðið endaði í sjöundu seti að ástæðu á ekki deildar veist, til þess að setja því að Kári orðaði svo skemmtilega vitur hann er með drullu saman með svo deildakefni en til að auka væginar eins og þetta í körfunni ætti þá ekki F-aðingar að vera núna heima á þriðjudaginn og horfa á leikinn og halda með stjörnunni
Já, ég þar, mér finnst það ég ræðum þetta enn í handkastinu okkur einu stóri og
Bara til að gera það, þú veist,
ég er sammála þér.
Og bara til að gera ennþá meira ekstra krydd, þú veist, jafnvelalega liðinni fyrst að þetta velja sér næsta. Bara að, þú veist, gerum þessa deild, við höfum enga tapa, þú veist, þetta að gera þetta bara, þú veist, á þessum, þarna, formannsfundi. Bara peppa þetta aðeins upp, en já, en þú veist,
en eitt atriði sem þið ætlaði að koma
Nei, alveg samt geggja, en þú
veist, mér... Fókus bara eitt atriðinu.
En mér finnst samt bara, þú veist, upp á að gera deildakeppnina aðeins meira sexy, að þú búin að vinna þér inn, eða koma óvænt úslit inn í áttalega, þá hagnast deildameistarinn að því. Ekki liðið sem endaði í þriðasætti mögulega nú.
Já, þetta bara góða punktur.
Góða punktur. Herðu, ef við neglum þá í sumarbústæðin, réttu upp á ás.
El Stadio Salado.
El Stadio Salado, þar sem að... Framarar, mættu aðeins betur til leiks enn í síðasta leik örlítið, ekki mikið bara beinulítið
Það var aldrei séð svona að fá punktum leik hjá okkur í skjáin
Já, töpuðu 36-24, 18-13 í hálfleik og þetta var búið snemma Já, rúlið mynda kannski bara við markaðistu menn, Dag og Möller, hann mátti flotta leik 8 mörg, Rúna Kára 6 og Ívar Logi 6 Það fengu þrjir markmenn framara, fengu allir að spila og þannig að enginn sér, svo sem var með bestu hérna, prósentinu og með 23%, það sem það segir ýmislegt hjá Völsurum Magnars Mári með 8, Benedikt Gunnar með 6 og Andri Finnsson með 6. Ég nenni eða ekki að ræða hana leik, þú veist, af því að við töluðum umna leik síðast við fyrir leikinn.
Og þetta var bara áframfald af því?
Já, við getum bara heimfart alla þessa punta. Vist, ég kallaði eftir lack of spirit vist, allan að síndu meira spirit í þessu leik en bara það bara duð ekki til
Hvað var þetta 17 marka tap síðast?
Já, það var eitthvað þannig
Þannig að verðum að svo 35 marka tap í tveim leikum
Já, og Lára Selgi, hann svona eiginlega missar út í sér viðtalæsta leika hann sé að hætta
mm-hmm. Rúna Kára var mættur á ásveldu hann að horfa á sína stróka
Já, sjálfsögðu Og hérna, já, ég veit ekki hvort ég að byrja um að setja stefi undir fyrir fram að því að kvöttu þau ekki bara eiginlega síðast?
Jú, það var það við myndum að fara í sigur og svona bara og í dánafregnum og jarðarferður eitthvað, sko, en sko, mektur að setja
við sko mektur. Við fórum bara, fólk vill heyra bara umræðum framliði, það fórum við vel yfir til síðasta þætti.
Já, og við ætlum bara að hvíla Kansas og Dustin the Wind núna.
Já, þannig að hérna, þið þau bara hvíla sig vel í sumar, æfa vel, koma sem heilum mönnum í stand og bara svona
Já. Framtíðin alveg björt, Úliðið að vinnu grillið og hérna, það fullt að strákum að koma að það
Fullt jákvætt í þessu, en þetta einhvern veginn bara fóru öll hjól undan hérna bílnum á sama tíma
Og held ég að flestlið inn í deildinu hefði valið sér þá sem fyrsta anstæðingi eða hefur verið með það format sko
Eins og gárungarnir vilja meira að Valsar hefur gert í loka umferðinni
Já, við getum aldrei sanna, en það var alltaf lagi að velta þessu fyrir sér og það var bara sniðugt
Já, en hérna segjum við Lárus Helgi sér að hætta, ég meina Þetta bara þvílíku prófíl búin að fylgja okkur helvítið lengi, hann jafnaldur okkar styrmir.
Heldur betur og ég var nú gaman að sjá þessi 11 lið sem að spilaði með hendi kveðaleg fyrir hann.
Já.
Nei, bara frábær og góðu drengur og hérna fekk þann heiður að ég fór nú í gott ferðalag með honum 2008 og þetta bara, þú finnur eiginlega ekki meiri toppklassa dreng og hérna eiginlega búin að sko vaksa eftir því sem aldurinn líður veist, hann búin að koma sér í sko betra stand heldur hann að þegar hann var yngri sko
Já, hann var alveg svona góð bolla á honum hann
Já, nú hann í því líku standi og hérna, þú veist, hefur okkur vilja enda þetta tímabil örliti skemmtilega hann átti náttúrulega að rifta við hann hérna í vor og svo byrja hann komið svona smá revenge inn í þetta tímabil en svo bara eins og allt hérna, framliði bara when it rains it pours og hérna Já, þú veist, vera sjónasveittir á honum en þetta nú bara það sem að, eins við tölum með ása, faði tími, hann nær okkur öllum á endanum mm-hmm. náðu okkur tett á undan Dallir ennþá, hann að þú veist, ef hann er hættur þá bara þökkum við honum fyrir og hver veit með hversu við draugum honum flóta næsta ári og fáum hann í stúdíó
Hver veit, aldrei að vita en hérna Valsararnir, ég meina það mikið að gera hjá þeim á næstunni og bara svona, var það drauma innví fyrir það og gotu, svitnuðum alla, þau eru að fá meir út eða skipti tölu og æfingum og taka alvöru leik þar þetta er ekki næstuhelgi sem að fara í Evrópu
Sundaginn
ekki Sundaginn já þannig að við vitum ekki alveg hvenær
Nei, ég nefnilega
stjörnunni eða afturheldingu við vorum að þessa við fórum á stúana í dag
já, og við erum ekki búin að fá það ég hitti mann á leiknum í gær í Hekluhöllinni sem vildi meina það að það yrði að hafa leik í þessari viku Þannig að þú veist, auðvitað þurfti liðið sem á að mæta val að fara í óttaleg En hann vildi meina það að það þyrfti bara að keyra, þú veist, HSI gæti ekki beðið með þetta og það yrði þá bara að keyra leik í gang á föstudagskvöldinu eða eitthvað.
Já, en það kemur ljós, við erum með þáttinn á þriðjudaginn að gera upp hérna áttaleikinn og þá ætti þetta skýrast, þannig að, hérna, já, en bara framarar, bara, já, takk fyrir.
Takk fyrir innlitið.
Takk fyrir innlitið, það var skrítið tímabil en hérna því lærið að þessu og eins og stimmis að hann fram tíðin er björt.
Góður.
En herri, Gút, leikmaður annar umferðar áttalega úrslitana Gút er þetta góðvinur handkassins og eru með þessar ótrúlegu hérna, þessi súklaðismjör hvítsúklaðismjörið
Það rugglað
og hnetusmjörið og ég gerir smá tilrauna þegar hérna, þeir voru með okkur hérna í janúar þá blandaði ég saman hnetusmjörinu og súklaðismjörinu Nú hvíta draslið komið á líka eða draslið, hvíta
undrið
bara undrið að hérna prófa að setja það ón á súklaðadótið Jésús minn almáttur Þetta var ekkert eðlilega gott
Þetta er rosalegt sko
Þetta var ekkert eðlilega gott og ég vil ekki sýna ykkur hvað ég búið með mikið á þessum dollum andan sko
Nei, og ég get líka sagt ykkur það að dóttir mín var á hérna, vagni hjá samkynnumsaðala vill mikna nefna hann á nafnin hún komin yfir á White Choco vagnin
White Choco Já, ég gerir svona litla pönnukökku fyrir guttan
Já
svona, sem ég gerir úr eitthvað svona hörum og banana og eitthvað svona hilsu drasli og setti þetta onó og hann hafði bara eitt að segja meira
meira
hann vildi bara meira
hann sagði ekki að sama þegar hann kom í klippingu til mín
nei, en það var eins og hann vildi sem var meira en það þarf að það var að skamta þessum gríslingum en gút leikmaður annara umferðar áttalagsluna Styrmir Sigurðsson
já, hann kemur úr röðum eyjamanna og engin annar en Gauti Gunnarsson frábærleikur
frábærleikur honum og Áskeir, svona fyrir þeir sem svona hýbrið línu hotnamann
Já, ég veit
Svona hotnamaður nýður, hann skrekkti að gleði þegar að sá þetta
Já, bara eins og ég var að nefna hann bara, veist, hann snöggur hann bara slúttinn farin að batna og bara, bara mjög góð og svo hann bara líka svona bara smá töffari, en þá með svona sýtt og hans flúraður og svona Þannig að ég hrifin á honum og ég segja bara aftur, ég bara tók ekki eftir hver var í hægra hotninu í fyrra en það var líka því það var aðil í hægri skittinu sem fór svolítið mikið fyrir
jú.
Þannig að mér finnst þetta bara að vera svona eins og nýtt vopn og bara mjög spennandi
Já, uppáhaldsliður krakkana Þetta hafaði gaman af og það var nú einn góð vinnur þáttarins landsinsmaður, vinnur okkar Ágúst Eli hann á hérna tvíbur og dætur sem eru nú hvað að tveggjóra eða eitthvað hann sagði nú að þær hefði nú illa gaman að þegar að skólprið svona stefið fyrir á fónin
Sko, ég var bara fullönda vini sem hafa mjög gaman að þessu og hafa sagt það mjög
Nákvæmlega, hann þetta er fyrir fólk á öllum andri
já.
En stimmi, skita annar umferðar áttalega úrslitana þetta ekkert eðla óþjált en ég komist í gegnum þetta bring it
Já, þeir eru búin að heimsækja þetta hús nokkrusun og þetta verður síðast skipt á allan að þessu tíðanbili hver veit nema hvað gerist í haust en við ætlum að senda skitina upp á Ásvelli og kíkja á ragnar bara hjá haukunum og bara öllu í kringum liðið og bara sá hvað þið geti ekki líka bara aðeins teki svona bara róa mennina aðeins niður eins og segja, þið fóru og knúsuðu framarana það skilaði sér í allan að betri leik en síðast þú veist, haukarnir þurfa bara aðeins að ná sinni á jörðina og hérna, kannski kíkja eitt bóttlega líka og Stefáni Rafni bara þegar hann að hætta ekkit út að ég að ná eitthvað skilaði að fá hérna, heimsók frá þeim en bara svona, farið við fyrirlega með hún
já, já, þetta er kannski svona fréttir síðustu vikna búið að vera svona
já, búið að vera
umræðinu röngum ástæðum þetta fíasku, leiði mér að segja, varandi Ólaf Ægi alltaf bara mjög svona glórulust allt saman í kringu það sem við erum búin að ræða í þaula og svo bara hvernig er þú veist, mæta í dæmi á múti íbjöf
og láta
bara sópa sér út
Spáðu samt í, ef við værum ekki með þetta podcast það engin er það þetta er bara ekki það rúla
Sópaðundir teppið eins og öllu öðru
Sópaðundir teppið, já
Já, já, það er bara þannig Já, herrðu, strákvarnir í rýni endurskoma þegar við vildu rýna þessi í úrslindakeppni kvenna sem er farin af stað svona þessi sexliða úrslit svona, já, fyrsti leikurinn í þar fór fram í hvað, á föstudaginn þar sem IBF vann ÍR með 10 mörkum og Haukar unnu Stjörnuna 36-23 hérna leikinn með 2 fara fram á morgun sko hann vola lítið þetta að segja ég bara svolti að bíða eftir undanúrslitunum ég skal viðurkenna það og svona fyrir mitt leiti að við erum búin að vera að tala hérna hvort það að fjölga í 5 leiki áttalúrslitum og það ég segi bara beint í undanúrslit sko hættum með þetta 6 liða bull sko
Já þetta svona maður stillt inn á föstudaginn og var að flakka á milli en svo var maður bara fljótur að skipta yfir á Akureyri sko þú veist á þannleik hérna, umspilið þetta bara, ég meina úrslitin eru bara þannig eins og segir þetta eru 10 mörk og ég veit ekki svona, ég bara geti valla að reikna 13-14 í Haukar hérna Stjarnan og þetta voru bara aldrei leikir þannig að ég er bara sammálaður þetta bara, mér, svona, kannski bara að fjölga leikjum og gera dildin eitthvað meira spennandi en veist það eru bara allir að bíða eftir undanúrslitum
Sko, þú ert hérna út meirinn í kvennaboltanum heldur en ég á stimmi og við verið síðust ár
Hei, nei, ég er kafísu
Herðu, hann var þjálfari konan hans var að spila
Það
var alveg, hérna, vel djúpur
Ég búin að kindilbæri kvennabolta sem því handkastin í vetur
Herðu, sko, hérna sko, bara síðust ár,
Já.
Út með söguna kannski aðeins meira á hreinu Hverju hafa þessi sexli úrslit bætt við, öðru en bara lengja að við fáum einhver alvöru sko
Já, ég held, þú veist, kannski óvindu búið, en þau hafa svo sem ekki þannilega breytt, held ég miklu, það sem var samt kannski svolítið skrítið á tíma, og ég man eftir alveg sérstaklega fyrir nokkrum árum, að þá sko kláraðist úrslitakeppni kvenna bara í byrjun maí, og svo bara mánuði seinna, þá kláraðist kallamein, og það var svolítið sérstakt, bara einhvern veginn að þetta væri ekki einhvern veginn að fylgjast að, þær búnar og undirbúningstímabili hafi og þá allt í henni verið uppgjur á tímabilinu og var þessi lokahóf í gangi og allt annig þannig að án þess að vita þetta hlýtur að vera til þess að lengja eins í hérna, lengja þetta bara, fá fleiri leiki og allt annig en þetta segir sig sjálft með við úrslitina þetta svo sem að geta bæta neinu gæðalega en nú aftur þetta óundubúðuna ég veit ekki hvernig man ekki hvernig það fór í fyrra eða hvernig það var sko
en bara svona mér finnst eins og þetta liggi alltaf svona nokkuð þú veist, algjörlega eins og þú segir birt á nábyrðar og bara tilfinningu sko en hérna það sé yfirleitt þetta eru svona fjögur bestu svo er bara svolítið dropp
já líka við, bara verið að þú veist þessi tvö bestu fá þá bara ennþá lengri tíma til þess að hvíla sig og búa sundi meðan heilin koma örlítið þreyttari og hérna álagi eykst og svo líka bara með þessari áttaliða deild og það bara Þór Káa sem fellur aðrir eru bara ennþá að spila sko þú veist
já,
bara
allir hlutur
nema hérna liði sem fellur
það fá það hlutur hvað falla
já, sjöfunda setið, þú veist, afturretning voru núna að vinna F og í hérna tækjaleik emi og eru þó komin í úrslitinu og þetta bara einhvern veginn svona hendum eins og bara beint í hérna undan úrslit og eins og Teddy segir og hendum eins og þá fer ekki bara í best of five og fáum fleiri leiki þar
einmitt
Absolutt, heyrðu Tixmundris, Jölsenegarin, hann er mikil trallari og er eitthvað borg sem hann elskar í svo lífi, þá er það Köln við nú verið þar saman félagarnir og ferðasögur úr þeirri fer koma líklega aldrei fram, allan ekki þessum þætti en pokalfinale úrslitin í, eða Final Four í þýska bekanum, fór fram um helgina og það sem að við Íslendingar áttum heldur betur áttum hérna fulltrá í öllum fjóru leiðunum sem að, nei fyrir utan Fúsi auðvitað, það þrema fjóru leiðum svona kannski nokkuð óvænt endaði Fúsi Berlín í fjórðasæti Flensburg vann þá fyrir í dag í leikum þriðasæti en það var heldur betur Íslendingar slagur í úrslitunum Magdeburg á móti Melsungen, 5 Íslendingar að mætast þarna og selfisingar heldur betur með ríkulega hérna fjölda leikmanna í þessu leik og svona skemmst frá því að segja að Magdeburg vann í lokin frekar örugar sigur 30-19 ég sá nú megnið á þessu leik, hann matsaði lítið skemmtilega við FOK hann byrjaði að holdum undan að hann náði fyrir hálfnum þarna, svo fyrir hálfnum í FO-leiknum FOK og svo láðum maður að klára þennan eil í hálfleik og hérna, það var svona jafn og spennandi, lengi vel 13-11 í hálfleik en svona svo gáðist eða bara melsungin upp í svona þegar leið á síðar hálfleikin og maður ringið á með 6 mörk Gísli var með 2 og 3 stórsendingar og tværa þeim gjössalega sturlar, tekur eitt svona fyrir aftan baka og hérna Sákstrúpp og svo einn á hérna vinstrónamanni hérna, hvað heitir hann, M hérna sem, æ
Já, en aftur á móti var Gísli frábær í undanúrslitunum hann var með maður leiksins þar með eitthvað held ég 8-9 slumur og annað eins af stóðsendingum og hérna fiskum við vítum þannig að þú veist, strákandur okkar er alltaf þið spila alltaf vel með félagsliðunum
og ég sá að hérna, er ekki önninformt hann að handball á Twitter þeir sögurinn
vinir mínir
ja vinir þínir þetta þeir sögur þetta nú eiginlega bara svindla Magdeburg hafa verið svona góðir og átt svo gísla inni sko
já já ég var líka bara fyrir mér sér línum hann einhvernig ságstrúpin og var ekki alveg að finna sig þá kemur bara Óskar Bergendal trýtlandi inn á völlin
Mm, hann var samt ekki, við erum að segja það Balenciaga var minn maður þannig í dag
Æ, hann alltaf þinn maður
Kekja nafn
Já, það besta nafn í þessu En til hamingju með þetta Ómar Ingi, Gísli og Janus Ríkalega vel gert Og enn rósin í þeirra hnappakat
Jú, jú
Og vatn á þeirra millu
Og
allt saman
Það svo alveg lokin fitnessport Svo var í fitnessport Það var eitthvað sem hann elska Það var það svona massaðir landsbyggðarköglar og það var nóg á þeim í þessu leik þar sem að Þóra Hörður mættust í umspilinu að komast í úrslitaleikin sæti í Ólisteildinni gegn Fjölni og þetta búið að tveir svona áhugaverði leikir og Þórsararnir skemmstur í að segja að þeir treyðu sér oddaleik á morgun á Ísafirði með 31-26 sigri, sérstaklega öflur í hérna setnáleik þar sem að harðamenn eiginlega bara sá ekki markið þetta Endís Kústners þeirra besti leikmaður eða sem besti sóknarleikmaður getur við sagt í banni og Stimmi, þú sem svona markmanns pervert, þú hefur haft helvíti gaman að þessu, Jónas Mægir
Já, ég sá að hans að þessu, örlítið
Jónas Mægir var frábær sérstaklega framan þessu leik enda með 90 var að bolta en Kristján Páll Steinsson, markmaður Þórs hann stal heldur betur senunni og enda með 23 var að bolta 47% markværsla, takk fyrir
Rosalegt og bara þetta var markmannsklám að það sem ég sá af, svo þurfti ég að skreppa út í síðara hálfleik en hérna, það ekki oft sem að hérna, einhver skákar mæginum í vörslu og hérna líka gaman segja frá því að vinur okkur í Íslandi þeir voru menna leik í bóði og hérna verða vonandi með óttaleikin líki í bóði því að þetta er helviti skemmtilegt envi og hvað fyrir fram á morgun ekki eins og sé
Já, óttaleikur
Já, leikmann harða lentur nú í rakförum á leiðinni heim festu bílin og mæirinn var á kamerunni já. Var að láta strákana íta
Enda atvinni ljósmyndari
Já
Það sjálfsögðu, það var hann á kamerunni Þýst hugur
Ég hefði reynda líka bara með frammistuðuna hans bara beðanum að vera bara á kamerunni ekkert vera að taka hann inn á þar að sjensa Vert þú bara þannig fyrir aftan kallið minn og...
Bara mynda þetta Mynda þess að svo
Þeir eru juggonu fram og aftur
Já, já, útlit, en útlitinga hersveit Harðar, það eru aðeins færri útlitingandinn í fyrir samt en það er nóg að þeim aðna En Brílar Hólm, þinn maður sem var í stjórninni fyrir hann var... Ólympíufarinn
Nei, var ekki hann, er ég Brynjar Ég er að hæra slá saman
Já, Brynjar Hólm Grétarsson
Já
Hann var frábær eins og leik 11 mörg
Þetta verður rosalegu leikur
Já, ég ætla að horfa á þetta morgun Þetta verður geggjaðu leikur sko Og ég held bara að liða sér vinnur Þetta á bara hörku sjens í fjölni nefnilega Þannig að ég held að þetta geti orðið Þú veist, þetta er alveg tvölega mætast á morgun sem alveg trúa því alveg einlagt að þau geti farið upp
Já, og gert eitthvað þegar farið upp líka
Já, ég minna ekki, mörguleiti meira undir hjá Þór, svona einhverleiti ef við hugsaum þetta út úr á því hverju
Hvað þú Vignesson og Óttur Grétarsson
Óttur Grétarsson er að bara koma heim og svona, sagan segir að Hafþór Vignesson sé klár ef það spila ólisteldinni sko.
Já. Já, bara góð mæting líka og mikil stemning og maður svona saknaði að sagan að sjá inn í höllina sko.
Já, það heldur betur En svo var, ekkert eðla spenntur og stemmi, við þurfum að fara að kíkja á hann. Það stutt í sumar, kortir í sumar, tjing tjing
Já, ég er ekkert að setna hérna að gera eitthvað í þessu, ég er að fara út eftir sex ykkur
Já, það er alveg nútími
En fyrir eftir hvað allar að gera?
Já.
Bara líta aðeins betur út
Bara massu, bara
Já, já, stort, eða bara stort. Aðeins að bara, þú veist ég er sindur, ég þarf ekki enn kút
Góður Herri drengi mínir, þetta var bara helviti gott Góð yfirferð Stimmi, við verðum hérna allan annar okkar eða báðir eða hvernig sem það verður á þriðudaginn það sem að við munum gera upp við fengum einn notaleg
Ég ætla að skella mér á hann
Já.
Taka og fá stemninguna beint í hæð
sem betur fyrir handkastið þá hérna var svo notalegur jú, við erum svo sem alveg haft eitthvað að ræða en þetta, svona, þetta mun þétta aðeins þáttir á þriðudaginn að fá hann notaleg
og betur enn í fyrra, er ekki?
Jú, það var nú allt 2-0 í fyrra Já. Þannig að ennin rósin í millu sérfræðingsins
Já Beint í miljuna.
Beint í miljuna. Herru drengi mínir, takk hérlega fyrir að vera með mér í kvöld og þakka ykkur kæru hlustendur. Verið sæl.